Ողջույն, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Ստուդիայում աշխատում է Աննա Բարսեղյանը։ Այժմ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին համառոտ։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն անցած շաբաթվա վերջին հանդիպել ազգային ժողովում ներկայացված բոլոր խմբակցություններին։ Ծնելիություն, ամուսնություն և ամուսնալուծություն 2012-ի առաջին եռամսյակի վիճակագրությունը։ Տեխնոլոգիաների կիրառումը տնտեսության տարբեր ոլորտներում կլոր սեղան քննարկում։ Ավարտվեց Երևանում հունիսի 9-ին մեկնարկած երկօրյա բարքեմփը։ Չեն մարում կրքերն Ալբանդյան 106 կոտորակ 1 շենքի Բաքում իրականացված ծառահատումների կապակցությամբ։ I'm Street Dance մրցույթ 2012։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը կներկայացնեն Կորվա լրահոսը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ ընդունել է Գերմանիայի Բունդեսթագի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուպրեխտ Պոլենցին։ Արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցումը Նալբանդյանը նշել է, որ հայ-գերմանական հարաբերությունները վերընթաց զարգացում են ապրում, և այդ գործում լուրջ ներդրում ունեն երկու երկրների խորհրդարանականները։ Հայաստանի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը այսօր 50 միլիոն դրամով տուգանեց Նատալի Ֆարմ ընկերությանը տեղերի շուկայում գերիշխող դիրքը չարաշահելու համար։ Նատալի Ֆարմը պատկանում է ազգային ժողովի գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին։ Թուրքիայի էկոնոմիկայի նախարար Զաֆեր Չաղլայանը կարսում ադրբեջանցի և վրացի գործընկերների հետ հանդիպմանը հայ-թուրքական դիվանագիտական հարաբերությունները կրկին պայմանավորել է Ղարաբաղի խնդրով։ Թուրքիան չի վերականգնի դիվանագիտական հարաբերությունները Հայաստանի հետ, մինչև Երևանը չդադարեցնի ադրբեջանի տարածքների օկուպացիան։ Հորիեթ Դայլի Նյուսի փոխանցմամբ հայտարարել են նա, հավելելով, թե Թուրքիան պետք է շարունակի ջանքեր գործադրել տարածաշրջանում հետագա խաղաղության և կայունության ուղղությամբ։ Հունիսի 11-ից 12-ը արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով Հայաստան կայցելի Իռլանդիայի փոխվարչապետ և արտաքին գործերի նախարար ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ Էմոն Գիլմորը։ Այսի ընթացքում ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահին կընդունեն Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը և ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը։ Թուրքիայում երեկ կալանավորվել է Վանի քաղաքապետ Բեքիր Քայան Քուրդիստանի համայնքների միության գործով, որի շրջանակներում անազատության մեջ հայտնված խաղաղության և զարգացում կուսակցությունը ներկայացնող քաղաքապետների թիվը հասավ 33-ի, ինչպես հաղորդում է թուրքական Դողան լրատվական գործակալությունը։ Քայայի հետ մեկտեղ կալանավորվել են նաև Վանի նահանգապետ Չյունետ Չանիշը և Վանի Բաշկալե շրջանի նախկին ղեկավար Իհսան Գյուլերը։ Ֆրանսիայում խորհրդարանական ընտրությունների առաջին փուլի արդյունքներով առաջատարեն սոցիալիստները։ Երեկ անցկացրած քվեարկության նախնական տվյալներով երկրի նորընտիր նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի կուսակցությունը ստացել է կողմ ձայների 43%-ը, իսկ նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի գլխավորած աչակենտրոն ուժերը հավաքել են 34% քվե։ Սիրիայի ընդդիմության նոր առաջնորդ Աբդել Բասետ Սիդան գերտերություններին կոչ արել ռազմական միջամտություն ցուցաբերել և Սիրիայի ժողովրդին պաշտպանել նախագահ Բաշար Ասադից։ Սիրիայի ընդդիմադիր ազգային խորհրդի ղեկավարը համոզմունք է հայտնել, թե Ասադի ռեժիմը վերջին շնչում է և համապատասխան միջամտությամբ հնարավոր կլինի այն վերջնականապես տապալել։ Բելգրադում այսօր նախատեսված է Սերբիայի նորընտիր նախագահ Տոմիսլավ Նիկոլիչի պաշտոնակալության արարողությունը։ Մայիսին անցկացված նախագահական ընտրություններում Նիկոլիչը հաղթեց գործող նախագահ Բորիս Տադիչին։ Անց Անցած շաբաթ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հանդիպել է ազգային ժողովում ներկայացված ժառանգություն և դաշնակցություն խմբակցությունների ներկայացուցիչների հետ։ Մինչ այդ հանդիպել էր նաև Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության և օրինաց երկիր կուսակցության ներկայացուցիչների հետ։ Թե ինչու այս հանդիպումների շրջանակում վարչապետը չի հանդիպել հայ ազգային կոնգրես խմբակցության ներկայացուցիչների հետ, կպատմի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն անցած շաբաթվա վերջին անձամբ հանդիպել է խորհրդարանում ներկայացված բոլոր խմբակցություններին և նրանց հետ քննարկել կառավարության ծրագրի հիմնական դրույթները։ Բացառություն է կազմել միայն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած հայ ազգային կոնգրեսը, ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, իրենց հետ որևէ քննարկում չի եղել և նմանատիպ առաջարկել չի եղել։ Թե ինչու է Տիգրան Սարգսյանը նման բացառություն արել, Լևոն Զուրաբյանի համոզմամբ այդ հարցը պետք է հենց Սարգսյանին ուղղել։
Իր տեղը որոշող չեմ, ամենանդպս մենք շատ լուրջ ուսումնասիրենք ներկայացված ծրագիրը և մեր ասելիկը կասենք։
Ի տարբերություն ՀԱԿ-ի ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության ղեկավարի հետ Տիգրան Սարգսյանն արդեն քննարկել է կառավարության ծրագրի հիմնական դրույթները։ Ինչպես այսօր Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց Ռուբեն Հակոբյանը, ավելի շատ քաղաքավարական հրավեր է համարում վարչապետի նախաձեռնությունը, նշելով, որ այդ կերպ Տիգրան Սարգսյանը ցանկանում է շոշափել խմբակցությունների ներկայացուցիչների տրամադրությունները։
Իհարկե, դրական առաջարկություններ եղան, որ կարող են ինչ-որ ավելացնել իրենց ծրագրում, մեր ծրագրային հիմնադրույթներից եւ այլն։ Գիտեք, կարծում եմ ծրագիրը դա քաղաքական մեկ ամբողջական հաստատուղթ է ինչ-որ գաղափարախոսությունը, և չեմ կարծում ինչ-որ առանցին քաղաքական ուժերի ծրագրերից ինչ-որ դրույթներ ներառելով կարելի է այդ ծրագրի ամբողջությունը պահել։ Դա ինչ-որտեղ կարկատան կարող է դառնալ, ոչ ավել, որտեղ կրկնեմ, դա մի ամբողջական գաղափարախոսություն է։ Ես չեմ կարծում, որ այդ հանդիպումները կարող են որևէ մեկի մոտ իրենց մոտեցումները փոխել խմբակցությունների, ուղղակի կոնտակտը, որը պետք է լինի։
Իսկ այդ հիմնադրույթները ինչ-որ նոր ասելիք ունեն իրենց մեջ, թե նույն…
Կա, ես չեմ կարծում, որ այսպես արմատապես տարբերվում եմ նախորդ ծրագրերի հիմնադրույթներից, որոշակի ժամանակի շուն չկա, բնական է, բայց որ ասել արմատական ինչ-որ տարբերություն կա, փոփոխություն կա, բոլոր դեպքերում ես չեմ նկատել դա։
Հավելենք, որ վարչապետը հանդիպել է նաև Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության հետ, թե արդյոք ճիշտ են տեղեկություններն այն մասին, որ Տիգրան Սարգսյանն անձամբ կառավարության ծրագիրը քննարկել է ՎՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հետ, կուսակցությունից խոստացան տեղեկացնել ավելի ուշ։
Վարչության մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կույումջյանը և դեմոգրաֆ Ռուբեն Եգանյանը այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ներկայացրեցին 2012 թվականի ծնելիության, ամուսնության, ամուսնալուծության գծով առաջին եռամսյակի վիճակագրությունը։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
2009 թվականից ի վեր առաջին անգամ Հայաստանում ծնվածների թվի անկում է նկատվել։ Համաձայն ազգային վիճակագրական ծառայության այս տարվա առաջին 3 ամիսներին Հայաստանում ծնվել է ավելի քիչ մարդ, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում։ 2012-ի հունվար-փետրվար-մարտ ամիսներին Հայաստանում ծնվել է ավելի քան 9500 հոգի և եռամսյակային այս ցուցանիշը վատագույնն է 2009 թվականից ի վեր։ ԱՎՑ մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կույումջյանը այսօր հրավիրված ասուլիսի ժամանակ ներկայացնելով նշված թվերը միևնույն ժամանակ նշեց, թե այս տարվա առաջին եռամսյակում Հայաստանում ավելի շատ ծնվել են, քան մահացել։
Պետք է ասենք, որ ծնվածների թվականակը գերազանցում է մահացածների թվականակը 1-2 անգամ, այսինքն հանրապետությունում պահպանվում է բնական հավելաճը, որը ուրեմն կազմել է առաջին եռամսյակում 1616 մարդ, դա ծնունդների և մահվան դեպքերի տարբերությունն է։
Կույմջյանը սակայն ընդգծեց, որ Հայաստանի 3 մարզերում Լոռի, Տավուշ և Սյունիք այս տարվա առաջին 3 ամիսներին մահացածների թիվը ավելի շատ է, քան ծնվածներինը։ Ասուլիսի մյուս բանախոս դեմոգրաֆ Ռուբեն Եգանյանը ասաց, թե այս տարվա առաջին եռամսյակում հանրապետությունում գրանցված ծնելիության անկումը չի կարելի անակնկալ համարել և սպասվում է, որ առաջիկայում այն կշարունակվի։
Ստեղության տեղի են ունենում այն երևույթը, որը կանխատեսվում է։ Մեզ մոտ ընթացքի մեջ է այն երևույթը, երբ որ արդեն մենք չենք ունենա բնական հավելաճ, այլ կունենանք բնական նվազում։ Դու հաստա արդեն արկա է 2 մարզերում և կարծում եմ երկիրը ուղիղ գծով գնում է դեպի դա։
Եգանյանը այսպես բացատրեց Հայաստանում ծնելիության անկումը.
Ինչը շատ բնականոն երևույթ է, պայմանավորված նրանով, որ ծնող տարիք են մտնում 90-ական թվերին ծնված առավել սակավաթիվ սերունդները։ Իրանք քիչ են, իրանք քիչ երեխաներ են ունենալու։
Այսօր տեղի ունեցավ կլոր սեղան քննարկում տեխնոլոգիաների կիրառումը տնտեսության տարբեր ոլորտներում թեմայով։ Քննարկմանը ներկա են գտնվել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Կարեն Վարդանյանը, Key Solutions ընկերության ծրագրերի ղեկավար Տաթև Հովանիսյանը և Սլավոնական համալսարանի բիզնես ինկուբատորի տնօրեն Դավիթ Սահակյանը։ Լսենք իմ գործընկերն Ունե Մարտիրոսյանին։
Այսօրվա դրությամբ մեր հիմնական խնդիրը որակյալ մասնագետների արտագաղթն է։ Տարեկան 400-ից 500 մարդու մասին է խոսքը հիմնականում, 10-ը եւ ավելի տարվա փորձառություն ունեցող մասնագետներ են։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Կարեն Վարդանյանը եւ հավելեց, սա ամենամեծ հարվածն է պետությանը։
Ֆինանսական պատճառ կա, բայց խնդիրը ֆինանսական չի, որտեղ մարդը ընդհանուր հորիզոններ ունենա աճելու եւ որ մարդը նույն հիմնարկում գալուս է հասցնում մի վիճակի, որտեղ ինքը ոնց որ աճելու տեղ չունի, ինքը արդեն գնում է փողի մոտիվացիայով արտագաղթման, եւ այստեղ կարեւորը որ նոր ասպարեզներ այդ մարդկանց մենք տան, օգնենք այդ մարդկանց, որպեսզի իրենք ձևավորեն սեփական ձեռնարկությունները, բիզնեսը եւ ինքնա ռեալիզացվեն։
Կարեն Վարդանյանի խոսքով, եթե մենք ուզում ենք մի բանի հասնել, պետք է մեր հարմարվող բնավորությունից ձերբազատվենք, ունենանք լավը լինելու, առաջինը լինելու ցգտում։ Շատ կարևոր է նաև մրցակցային ուժեղ դաշտը, որը մեզ մոտ Հայաստանում բացակայում է։
Մենք հարաբաղում ենք չեղած տեղը, մի տարվա մեջ 8 տեխնոլոգիական ձեռնարկություն կարողացանք ստեղծել։ Դանդի որ մենք ստեղծեցինք, մենք ուղղակի ճիշտ տեղեցինք, որ հնարավոր է ստեղծել ձեռնարկություն ստեղծեցինք։ Դա ասենք Հայաստանում ավելի շատ գործանող չկա, քան թե դժվարություններ կան գործանելու հետ կապված իմ բարձքով։
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների զարգացման ոլորտում առանցքային է պետության դերը որպես պատվիրատու և նրա կողմից անցկացվող տենդերները։ Շատ խնդիրներ կան այս ոլորտում և դա էր պատճառը, որ վերջերս մենք դիմեցինք նախագահին, որ մենք ունենանք ինովացիոն ներդրման նախարարություն, նշեց Վարդանյանը։
Նա պետք է պետական կառավարման էլեկտրոնային համակարգերը միասնական սարքի, բազմաշնաբերության կիբերզորքերի, խնդիրը լուծի այդ նախարարությունը, պայմաններ ստեղծի, որպեսզի տեխնոլոգիա ներդրումը զարգանա եւ բազմաթիվ նման խնդիրներ։
Բանախոսի խոսքով տեխնոլոգիական ձեռնարկության խնդիրը լուծելու ոլորտը զարգանալու դեպքում կավելանա նաեւ պետության բյուջեն։
Բոլոր ծնողները, այն մարդիկ, որոնք որ ասենք 30 տարի դրել են այս երկրի բարգավաճման վրա, այսօր ստանում են 30,000 դրամ թոշակ, այդ հայտարարությունը զուգում են։
Այսօր Իսրայելում հասել են նրան, որ եթե մեկի գլխում մի միտք ծակում է, նա կարող է այն 7 օրում կյանքի կոչել։ Կարևոր է Հայաստանում զարգացնել այն ուղղությունները, որոնց համապատասխան մասնագետները եւ ներուժը ունենք մենք։
Իրականում այնպես չի, որ պետությունը վաղ կառավարիչ է։ Նայած դու պետությունում ինչ ստուգումներ ես դնում, ինչ արժեքներ ես դնում։ Եթե քո արժեքը գողանալն է, իհարկե ոչ մի տեղ պետությունը, նայած հիմնականը վաղ կառավարիչ։ Ինչ ենք մենք իրան տալիս։ Մենք իրան ասում ենք, արի ես քեզ փող չտամ, դու աշխատի։ Իսկ նույն որպես ինքը գողանա, այդու ասում են, չէ, դու լավ չես աշխատում։
Տարեկան ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտում պետական եւ մասնավոր բուերում 15,000 մասնակիցներ են ավարտում, որոնցից մոտ 20%-ն է պատրաստ միանգամից գործի մեջ մտնել։ Մնացածի համար ընկերություններն են ստիպված կազմակերպել սեմինարներ, որպիսի լրացնեն այն բացը, որը չի լրացվել բուհում սովորելու տարիներին, նշեց Կարեն Վարդանյանը եւ հավելեց, որ պետք է Հայաստանում այնպիսի միջավայր լինի, որ հայ մասնակիցները դրսում կրթվելով իրենց գիտելիքները ներդնեն Հայաստանում։
Որտեղ նա չինացիները կամ հունիկները, որոնք որ հազարներով գնում Միացյալ Նահանգներ սովորելու կամ աշխատելու, վերջերս նրանք գրավում են կառավարչական շատ բարձր դիրքեր ամերիկյան կորպորացիաներում, վերջերս իրանք այդ բիզնեսը տեղափոխում են Չինաստան, Հնդկաստան, այսպես էլ մարդի գնում են գիտելիքը վերցնում, գալիս են իրանք երկրները տեմպ են տալիս, որ այսօր Չինաստանի զարգացումը բանը այստեղ չի, որ օդի մեջ չի, չէ՞, տեխնոլոգիական զարգացումը, նշանակում մեկը միտը գիտելիքը ստացել է, դիտի իրարում է։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունի Հունիսի 9-ին Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանում մեկնարկել էր Barcamp-ը։ Barcamp-ը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ու մեդիա ոլորտի գիտակների կողմից կազմակերպվող կոնֆերանս է, որը կազմակերպիչները անվանում են չ-կոնֆերանս, քանի որ այն չի ենթարկվում ֆորմալ կոնֆերանսի կանոններին։ Այս տարի Հայաստանում Barcamp-ն անցկացվում է արդեն 4-րդ անգամ։ Նանե Սահակյանն է ամփոփել այն իր պատրաստած ռեպորտաժում։
Barcamp 2012-ը այս տարի արդեն 4-րդն էր, ինչպես նախորդ տարիներին մասնակիցներն ու ելույթ ունեցողները նախ գրանցվեցին կայքում, ապա շաբաթ ու կիրակի օրերին գնացին ամերիկյան համալսարան, գրեցին իրենց ելույթի թեման տախտակին կամ ընտրեցին իրենց հետաքրքրող ելույթը 3 լսարաններից մեկում, որտեղ 3 տարբեր մարդիկ ելույթ էին ունենում զուգահեռ։ Barcamp-ի կազմակերպիչներից Սամվել Մարտիրոսյանը նշում է, որ մասնակցողների թիվը այս տարի աճել էր։
Մոտ 1000-ից ավել մարդ էր գրանցվել, դրանցից թե չեմ սխալվում 800-ից ավելը եկավ եւ նշեց, որ ինքը մասնակցել է, ու դրանից բացի մի 500-600 հոգի էլ, ինձ թվում է, կարող ենք ասել, որ առանց գրանցվելու են մասնակցել, այսինքն մոտավորապես եթե անցալ Barcamp-ին 1000-ի մոտ էր, այս անգամ չգիտեմ, շատ դժվար է գնանցել 1200-1500։
Ամեն տարի Barcamp-ը ներկայացված թեմաների առումով տարբեր է լինում նախորդից, այստեղ բլոգեր կազմակերպիչը որոշակի օրինաչափություն է նկատել։
Ընդհանրապես ամեն Barcamp-ի երևում է, թե ինչ մոտավոր բաներ կան, հա, այդ տարի մարդկանց հետ հարաբերությունը, օրինակ այս տարի ինչ որ շատերին նույնիսկ բողոքում են, որ Facebook-ի մասին չափից շատ ելույթներ են արել, հա, ինչպես շատ լայք ստանալ, դուեզի ինչպես edge-ը ահել եւ այլն, բայց դե հիմա բողոքես չբողոքես մարդկանց հետ հարաբերությունը էտ է այս տարի, մյուս տարի տեսնենք ինչ կլինի։ Օրինակ ես հիշում եմ առաջին Barcamp-ը ինքը շատ բլոգերային էր, հիմնական բլոգերի մասին էին, հետո երկրորդը ավելի ծրագրավորողներն էին շատ եւ այլն, այսինքն այդ ինչ որ առումով նաեւ ցույց է տալիս մեր հասարակության զարգացման ինչ որ ճյուղերը, ուղղությունները։
Հայաստանից խոսնակներից բացի այս տարի նույնպես Barcamp-ին եկել էին հրավիրյալ ելույթ ունեցողներ, ինչպես կազմակերպիչները նշեցին, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ամենահայտնի մարդկանց գտնել ու ինչ որտեղ հրավիրել համարյա անհնար գործ է։ Կազմակերպող թիմը փորձել է հրավիրել ոլորտի լավ մասնագետ մարդկանց պարզապես իրենց ճաշակով կամ ծանոթության շրջանակից։ Barcamp-ի չ-կոնֆերանս ձևաչափը նրանց այս հարցում ազատություն է տալիս։
Նո, այսպես ասեմ, որ հիմնական դա ցանցային ակտիվիստներ էին կամ համացանցում գովաստ պատրաստողներ, այս անգամ այդպես եղավ, օրինակ անցյալ տարի ավելի օրինակ տեխնիկական ծրագրավորային ոլորտից հյուրեր կային, մեզ մոտ, քանի որ շատ բան է սպոնտան է, այս ամեն ինչը ստացվում, մենք ինչ-որ կոնկրետ կազմակերպություն չենք, դրա համար հյուրերը միշտ ստացվում են այնպես, թե ով ում հասցնում է հրավիրում է, շատ այս անգամ մենք փորձեցինք մի քիչ նույնիսկ հյուրերի հրավիրելու ձևով խրախուսենք կազմակերպություններ, որոնք սենց տենց ինչ-որ հյուրեր ունեն այս ժամանակաշրջանում, որպեսզի իրենք այդ հյուրերին նաև բերեն մեզ մոտ, ոնց որ օրինակ ինտերնյուսը։
Այս տարի Barcamp-ին միջանցքներում մի քանի քննարկումներ եղան կազմակերպիչների կողմից մերժված ելույթների շուրջ։ Ելույթը պատրաստած եկել էին մարդիկ, ում թույլ չտրվեց ներկայացնել իրենց թեման։ Կազմակերպիչները այն գովազդ էին կամ անհետաքրքիր էին համարում, ելույթ ունեցողները կազմակերպիչների որոշումը անարդար։ Կազմակերպչական փոքրիկ խնդիրներով, որոնցից խուսափելը հնարավոր չէր, Barcamp-ը կայացավ և որպես արդեն 4 տարի կազմակերպվող միջոցառում ունի իր հստակ առավելությունները։
Barcamp-ը մի քանի բան ունի, առաջինը այն է, որ նո կարելի ասել գրեթե ամենամեծ միջոցառումներից մեկն է դուք մարդկանց ներկայացմամբ, երկրորդը այն է, որ շատ մեծ քանակի մարդիկ իրար հանդիպում ճանաչում են, ծանոթանում են, այստեղ համախոհներին են գտնում, ինչ-որ նոր ծրագրեր են ծնվում դրա շնորհիվ, ինքը ուսուցողական բաներ ունի, որտեղ շատ երիտասարդներ գալիս են, ինչ-որ լավ բաներ են իմանում, և մյուսն էլ այն է, որ քանի որ ինքը ֆորմատը այնպես է, որ յուրաքանչյուր մարդ կարող է ներկայացում անի, ինքը թույլ է տալիս սկսնակներին իրենց ցույց տալ, հա, ինչը շատ այնպես լուրջ կոնֆերանսների մաղը իրանք ուղղակի թույլ էլ չեն տա Մոդենա ամբիոնին։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նալբանդյան 106 կոտորակ 1 շենքի բակում ավագ ՇԻՆՍՊ-ի կողմից բազմահարկ բնակելի շենքեր են կառուցվում։ Թումանյան, Նալբանդյան, Սայեդնովայի պողոտա եւ ավագ Պետրոսյան փողոցների բնակիչները պարբերաբար ակցիաներ են կազմակերպում։ Ընդդեմ նշված փողոցներով պարփակված ներբակային տարածքում նախատեսվող բազմահարկ բազմաֆունկցիոնալ շենքերի շինարարության։ Նրանց մտահոգում են ապօրինի կերպով տարածքում իրականացված ծառահատումները։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը բնապահպան ակտիվիստների հետ զրույցում իրենց հայտնել է, սակայն որ տեղյակ չէ ծառահատումներից։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը օրեր առաջ հանդիպում է ունեցել բուսաբաններ Էլեանորա Գաբրիելյանի եւ Կարինե Դանելյանի հետ, ովքեր ներկայացնելով Նալբանդյան 106 կոտորակ 1 հասցեի բնակիչների շահերը, բարձաբանում են պահանջել քաղաքապետից այս տարածքում տեղի ունեցած ծառահատման դեպքի առնչությամբ։ Քաղաքապետը, որ առաջին անգամ էր հանդիպում այս խնդրի շուրջ համախմբված մարդկանց, ասել է, թե տեղյակ չի եղել ծառահատման մասին։ Ավելին, այս գործողությունները որակել է մեկ բառով՝ խայտառակություն։ Փաստաբան Հերիքնաս Տիգրանյանը, որ ներկայացնում է այս շենքի բնակիչների շահերը, չի կարող հավատալ քաղաքապետի զարմանքին։ Ըստ նրա, այստեղ կամ կառավարման օղակի հետ կապված լուրջ խնդիրներ կան, կամ էլ
չի կարող քաղաքապետանից նման փաստաթուղթ դուրս գալ եւ այդ մասին քաղաքապետը տեղյակ չլինել, ընդ որում պաշտոնական բլանկով քաղաքապետարանի բնապահպանության վարչության պետի ստորագրության մի փաստաթուղթ։ Ես մի փոքր կասկած ունեմ, թե այդ փաստաթուղթը իրավաչափեր ինչ առումով, որ բնապահպանության վարչության պետը ընդհանրապես իրավունք ուներ տալու նման թույլտվություն։
Ըստ փաստաբանի, փաստաթուղթը ծառահատման թույլտվությունն էլ չէր։ Գրության հիմքում ընկած էր բուսաբանների մի խմբի եզրակացությունն այն մասին, որ 17 ծառերից 13-ը չոր են կամ կիսաչոր, իսկ մնացածը ենթակա են տեղափոխման։ Փաստաբանը պաշտոնական հարցում է ուղարկել քաղաքապետարան այս մասնագիտական խմբի կազմին ծանոթանալու, ինչպես նաև ծառահատումն հիմնավորող փաստաթուղթը ստանալու ակնկալիքով։ Պատասխան դեռևս չկա։
Որքան հիշում եմ, չեմ տեսել նաև գլխավոր դենդրոլոգի ստորագրություն այդ փաստաթղթի տակ, Մաքսապետյանի ստորագրությունը։
Հիշեցնենք, որ մայիսի 30-ին Նալբանդյան 106 կոտորակ 1 հասցեում ավագ շինընկերությունը իրականացրեց լայնածավալ ծառահատում, հիմնվելով Երևանի քաղաքապետարանի բնապահպանության վարչության պետի կողմից տրված թույլտվության վրա։
Իսկ քաղաքապետը տեղեկացնում է, որ ինքը տեղյակ չի, առավել եւս եթե նա տեղյակ չէ եւ դժգոհ է նման գործելաոճից, հաջորդ քայլը պիտի լիներ ենթականային նկատմամբ որևէ կարգապահական վարույթի հարուցում եւ այլն։ Ես որքան տեղյակ եմ, որևէ կարգապահական վարույթ չի հարուցվել, քաղաքապետը որևէ մեկին չի հասարակական պարսավանքի ենթարկել, որ արել են գործողություն իր չիմացությամբ։ Ուղղակի ինձ թվում է քաղաքապետը ձևացնում է, որ ինքը տեղյակ չէ։
Քաղաքապետարանի բնապահպանության վարչության պետ Ավետ Մարտիրոսյանից փորձեցինք ճշտել։ Ի վերջո, համաձայնեցվել է ծառահատման թույլտվություն տալու մասին որոշումը քաղաքապետի հետ, թե ոչ։
Մենք օրինական թույլատվությունը տվել ենք, եթե 4 ծառեր են, 4 ծառերը փակեն։
Այսինքն քաղաքապետը տեղյակ չի եղել, որ դուք նման գրություն եք տվել։ Որտեղ ինքը ասում է, ես տեղյակ չեմ եղել այդ մասին, դա խայտառակություն է, իր խոսքերը էկոլոգներին։
Քաղաքապետը նման բան ասած չի լինի, իսկ թույլատվությունը դա մեր գործառույթն է, բնապահպանության վարչության գործառույթն է, եւ մենք այդ թույլատվությունը տվել ենք։
Բնապահպան ակտիվիստները, ովքեր օր ու գիշեր պայքարում էին Մաշտոցի պուրակի համար, որոշակի մասնակցություն են ունեցել նաև այս Բաքում ընթացող իրադարձություններին։ Նրանցից մեկը, Գոր Հակոբյանը, նույնպես կասկածի տակ դրեց քաղաքապետի մտահոգությունը ծառահատման վերաբերյալ։
Դրամայով քաղաքապետան ասում ենք, դերակ չէ կարող կտրուց։ Շնորհակալ ենք, չի կարող մի աշխատակազմին վերահսկել։
Դեռ ամիսներ առաջ էլ հունվարին կառուցապատողը, ավագ շինընկերությունը, բնապահպանության վարչության աշխատակիցների ուղեկցությամբ մտել է Բաք մշտադալար ծառերի տեղափոխումն ապահովելու համար։ Ըստ փաստաբան Տիգրանյանի, սա նույնպես անտրամաբանական աշխատանք էր, որովհետև ոչ ցմրանը եւ ոչ էլ ամրանը ծառերի վերատնկում չեն անում։ Հենց քաղաքապետարանը գրություն էր տվել այն մասին, որ վերատնկումներ արվում են կամ վաղ գարնանը, կամ ուշ աշնանը։ Խնդիրը մեկ այլ կողմ էլ ունի։ Ըստ փաստաբանի դեռևս հաստատված չեն քաղաքաշինական փաստաթղթերը, այսինքն դեռ չկա վերջնական հստակ որոշում, թե քանի հարկանի շինություն է կառուցվելու այս վայրում։
Եթե ծառահատում պիտի տեղի ունենա քաղաքաշինական նպատակներով, դա պիտի արվի այն փուլում, երբ որ հաստատվում են քաղաքաշինական փաստաթղթերը, երբ որ գիտեն ինչ են արդեն կառուցելու այդ տարածքում եւ որ ծառերը կարող են չակերտավոր ասած խանգարել։
Քաղաքապետարանի բնապահպանության վարչության պետ Ավետ Մարտիրոսյանը խոստանում է, որ շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո տարածքը կկանաչապատվի։
Կանաչ գոտին ավելանալու է նախկինի հետ համեմատած, եւ հաստատած զենտրոնախոսի կատարում ենք կանաչապատում, ծառապատում, ծախսապատում։
Փաստաբան Տիգրանյանն էլ ասում է, որ ստորգետնյա ավտոկայանատեղի է այստեղ նաև կառուցվելու, իսկ դրանց վրա բազմամյա ծարդ ընկելը առնվազն անտրամաբանական է։
Հաստատ չեն անի, դա կլինի ուղղակի կանաչ սորական գազոններ, որը չիտա ծառի դերը։
Նալբանդյան 106 կոտորակ 1 հասցեում ծառահատման ու կառուցապատման խնդիրը դեռ երկար ժամանակ խնդրահարույց թեմա կլինի։ Չի բացառվում, որ գործը հասնի նաև դատարան։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունիսի 10-ին տեղի ունեցան Arm Street Dance մրցույթ 2012-ի կիսաեզրափակիչ և եզրափակիչ փուլերը։ Մեկ ամսից ավելի շուրջ 8 թիմ և 106 մասնակից նախապատրաստվել են մրցույթին։ Մասնակիցներն ընտրվել էին ապրիլին տեղի ունեցած նախընտրական փուլում։ Իմ գործընկեր Էլեն Չիլինգարյանն էլ ներկա է գտնվել մրցույթին։
Սա ազատ ոչ է, մարդը մեջից պետք է լինի, եթե մարդը չունեցավ իր մեջ այդ ամենը, չէ՞։ Չէ,
ընտանիքը մեր ապրելակերպը,
ուղղակի ապրելակերպ։
Չեմ բարում, չեմ մրցելու, չեմ բարում մարդկանց համար, բարում եմ իմ հոգու համար, որտեղ մի ուրիշ աշխարհը, որը մենակ կարող մարդը կարող հասկանա, թե ինչ է նշանակում անցնել մարմնի վրա, այով ջարդել, փշրել, ցավացնել, կապկացնել ու երկու րոպե բնում հաճույք ստանալ ու մարդկանց էմոցիա դրական հաղորդել, որը փոխադարձ կգա, եթե դու այդ ամեն ինչը լավ ես արել։
Ապատություն ես ոչի։
Դա ավելի շատ ես կարող անել, քեզ արտահայտես, որովհետև բոլոր ոճերը խառնում ես։ Շատ ստանդարտներ չունի ես ոչի։
Կյանքը սթրիթ դանսը սկսել եմ բարել այսքան վաղքանից, ես հլը բջիջ էի ես, որ սկսեցի բարել։
Սթրիթ դանսի սիրահարների համար ավելի հեշտ է ժամերով աշխատել մի քանի վայրկյան տևող շարժման վրա, քան այն բարերով բնութագրել։ Երկար պարապմունքները և հավանական վնասվածքները մեզ հանդիպած ոչ մի սթրիթ դանսերի համար պատճառ չէին չպարելու։
Երկու ձեռքերս կոտրված են, ամեն մեկը մի անգամ ճաքել է, երկու ոտերս էլ ջարդված է։
Չէ, կոտրած ոչինչ չունեմ հիմա, բայց այդ կապտած է, ձգված նման շագվաներ, նորմալ է։
Երեկ Երևանում առաջին անգամ տեղի ունեցավ սթրիթ դանսի մրցույթ, որը կազմակերպիչներից Արթուր Անդրեասյանի խոսքով միավորել էր Հայաստանի հիփ-հոփ մշակույթի բոլոր ներկայացուցիչներին։ Մրցույթի մասնակիցներից Տայրյան Դավիթը շոկ մականունով մեզ հետ զրույցում նշեց, որ սկսել է պարել 18 տարեկանից, իսկ այժմ ձևավորել է սեփական Big Street Dance խումբը, որի հետ էլ ելույթ էր ունենալու։
Ճիշտ ասես, տելևիզիոնով եմ տեսա, հեռուստացույցով, դուրս եկավ, սկսա փորձել եմ ինքնուս եմ, պատճառը եղել է մեր տան հայրին, ընդհանրապես հայրից եմ սովորել։
Մասնակիցների և ժյուրիի կազմում կային նաև ներկայացուցիչներ Վրաստանից և Իրանից։ Իրան B-Boy Pioneer անվանող Վրաստանի ներկայացուցիչը ևս ինքնուս է, քանի որ 11 տարի առաջ, երբ սկսում էր պարել, Վրաստանում չկային բրեյքդանս պարել սովորեցնողներ։ Մականունն էլ ստացել է որպես Վրաստանում այս ուղղության առաջին ներկայացուցիչներից մեկը։ Վրաստանում, օրինակ, բրեյքդանս պարողները հավաքվում են տարբեր այգիներում, բակերում, իրենց համար պարահրապարակ են ստեղծում և պարում։ Արևմտյան երկրներում, հատկապես ԱՄՆ-ում, որտեղից և զարգացել է սթրիթ դանսը, որը բառացի թարգմանաբար նշանակում է փողոցային պար, հաճախ կարելի է հանդիպել պարզապես փողոցում կամ այգիներում պարող երիտասարդների։ Իսկ Հայաստանում
լավ չեն նայում, բայց եթե հաստատ բոլորը իրենց խորքը խորքում պարում են, ուտելալուց ասում են շատ թույլ է։
Ժյուրիի կազմում ընդգրկված Իրանի ներկայացուցիչ Փավրիզը, ում ուսին դաջված էր «Պարիր կամ մեռիր» արտահայտությունը, 11 տարի է գաղտնի է պարում, քանի որ Իրանում արգելված են այս ոճի պարերը։ Այդուհանդերձ, նրա խոսքով, Իրանում ևս օրեցօր ավելանում են սթրիթ դանսերները։
Նավագ ջրվեր ասիտ, քորը ջրը նավագ ուտոնի,
բայց թաղուտ մի գրան շատի չանց
ասմա ռոն ոչտեգաները տանում են ասում են իրավունք չունես բարես իրավունք չունես ինչ որ խմբի հետ աշխատես երաշխությունը բացել կամ չգիտեմ ինչ որ տեղ ավակվեք ամերիկան ասում են կյանքն այն դալելա ձեր նայմա
Ես էքստրիմ եմ, ասի խաղը պարչի, ամեն մեկի համար չի։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Բաղը կարող եք լսել մեզ նույն ժամին, նույն հաճախականությամբ։ Այցելեք նաև azatutyun.am կայք, այնտեղ կարող եք գտնել վիդեո ռեպորտաժներ։ Հաղորդումը վարեց Աննա Բարսեղյանը։ Կհանդիպենք։